Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Суботнє інтерв'ю Радіо Свобода». От рівно 27 років тому, 25 серпня 1991 року, тоді ще в Соціалістичній Республіці Білорусь, колеві Радянського Союзу, який на той час ще не встиг розвалитися, ухвалили документ, який називався «Про забезпечення політичної та економічної самостійності Республіки Білорусь». Ми хочемо зараз поговорити з нашим шановним гостем, чому відмінності розвитку цих двох сусідніх держав, незалежних протягом цих 27 років колишніх радянських республік України і Білорусь. І будемо це робити з нашим гостем, знову ж таки, політичним білоруським, українським експертом Ігорем Тишкевичем. Чому відмінності розвитку цих двох сусідніх держав, незалежних протягом цих 27 років, колишніх радянських республік України і Білорусі? Ну, справді, от що це було? 25 серпня 91-го року. Так, 4 дні минуло після невдалої спроби державного перевороту в Москві, так званих ГКЧП. Тому ухвалили цей документ?
В тому числі і тому. На початку була декларація про державний суверенітет, вона була раніше. І після цього цієї декларації надали статус конституційного закону.
І от настав цей момент. Так, на чесних всенародних виборах в Білорусі, де були сильні позиції під час розпаду СРСР, Народного фронту, того ж аналога руху в Україні, Зенон Позняк та інші, Білорусі, Батьківщині, Василя Бикова, бо вже ви тоді цей великий білоруський. Перемагає от такий політик.
Тут було декілька факторів. Перший фактор. Демократи, вони об'єднуються за 5 хвилин перед розстрілом. Те ж саме відбулося в Білорусі.
Те ж саме, як в Україні. В Україні два українці трагедії.
Те ж саме відбулося в Білорусі.
Шушкевич набрав 10%. Всього-навсього. І не вийшов в другий тур.
Так, звісно. На Лукашенку достатньо довго ніхто не звертав уваги. Проте навколо Лукашенки сформувалася група, яку в Білорусі називали «молодими вовками». Це у Піночета таку ж саму групу називали чикагськими мальчиками. Це люди з достатньо...
вони ж не з Америки в Білорусі були, ні?
Так, вони були свої. Це люди достатньо, скажімо так, з непоганою радянським зразком освітою. Це люди, які були прихильниками, вони були молоді, вони були прихильниками реформ Білорусі і побудови ринкової економіки. І ці люди, вони думали, що об'єднавшись навколо Лукашенка, вони їм як таран змитуть стару владу, і після цього вийдуть з новими пропозиціями, з ідеєю реформування держави. І на перших порах, в принципі, так і отрималося, бо Лукашенка, він як таран, він змів стару. Так. А далі казалося, що Лукашенка, і от я не дарма порівнював з українськими лідерами, от з Тимошенко вони схожі.
Схожі.
Бо і Лукашенко, і Тимошенко на першому місці не гроші, нічого, не признання, на першому місці влада. Влада – це є саме ціль. Лукашенко, він не забажав ділитися владою.
Скажіть, будь ласка, нагадаємо, не всі вже пам'ятають, 94-й рік, той самий рік, коли Кучма прийшов до влади в Україні, як президент. Кучма йшов, ну, фактично, з проросійськими гаслами, які потім
Лукашенко
президент...
Лукашенко з антикорупційними.
А проросійськими?
Ні. А проросійський був Кевич. І тут дуже цікаво, що в 94-му році в 95-му, в 94-му вона в Білорусі презентували програму реформування держави. В 95-му Білорусь підписала так і не ратифіковану угоду з Європейським Союзом, і під час підписання якої Лукашенко сказав, що ми зробили перший крок на шляху до нашої мети вступлення в Європейський Союз.
Але ж потім союзна держава з Росією.
Далі сталося що? Далі Лукашенко не бажав ділитися владою. Відповідно, він ось в чому він геніальний, це в тому, як він от скажімо так, по-мужицьки, по-людськи, він вміє посварити тих, хто навколо нього, і по одному...
Поділяє і володарі.
Так, і по одному позбутися міцних фігур в своєму оточенні. І він почав створювати команду з білої номенклатури. Причому в Білорусі були потужні регіональні клани, він почав їх стравлювати між собою, піднімати один клан з другим, але потрібні кошти. Угу. Потрібні ринки. І тут Росія потрапляє в пастку з Першою Чеченською війною. Так. А Росії була потрібна дипломатична перемога. І так в 96-му році підписуються угоди Лукашенка та Єльцина. Росія за це заплатила дуже-дуже-дуже багато.
То більше Росії, на ваш погляд, це було потрібно, ніж
Білорусі? Це було потрібно Лукашенку. Лукашенку були потрібні гроші та російський ринок.
І а Росії мати плацдарм на західних...
Не плацдарм, Росії показати перемогу. Ага. Функція російської держави – це демонструвати своїм громадянам, що...
Приращення
землі є чим гордитися.
Так, так.
Далі почалось цікаво. Єльцин старий. Єльцин виграє вибори, що Лукашенко бачить як. І Лукашенко бачить, що на фоні цієї істерії, бо підписання угод з Білорусію насправді породило істерію в Росії, він може стати президентом Російської Федерації або об'єднання. Угу. І ось тут у його щось зламалося в голові. Тому що, ну, можливо, тому що він на перше місце ставить саме владу. І Лукашенко почав, як Павел Казарін свого часу сказав,
колега наш на Радіо Свобода працює.
Він сказав, що на той період Лукашенко дустом полював все білоруське. І насправді для Лукашенка білоруська незалежність, білоруська культура, білоруська ідентичність, вони стали заважати реалізації
звідси
його.
Звідси російськомовна друга держава.
Так, і фрази про те, що білоруси це русські зі знаком качества, і до 99-2000 року саме Лукашенко був ініціатором підписання самих небезпечних для білоруської незалежності документів. Але 2000 рік
приходить до влади в Росії певна людина.
Так. І Лукашенко розуміє, що все, нічого не світить.
Формально, що Білорусь незалежна держава.
Так,
чому її так чи інакше, ну, не знаю, зелені чоловічки там, їх там ні туди прислати, і просто округ буде.
А от тут дуже цікаво, що оскільки Лукашенко дуже любить владу, він не любить міцний центр прийняття рішень і міцний політичний центр поруч з собою.
На першому етапі... Він хоче бути першим хлопцем на селі, це зрозуміло.
Він хоче бути єдиним.
А чому Росія не йде на потужнішу інтеграцію?
Поздно. Це був період до 10-го року, коли Білорусь зближувалася з Європою, вийшла з-під санкцій, бо санкції були призупинені і віддалялися від Росії. І навіть, якщо казати про таможений союз, Путін та Медведєв, в 10-му році, наприкінці 10-го року, вони казали, що ми допускаємо, що таможений союз почнуть працювати без Республіки Білорусь. Але що було? На той момент почалась перша хвиля економічних реформ Білорусі. Білорусь зробила стрибок з там, сотого з чимось місця в Doing Business на 50-те.
Піднялася.
Так, піднялася, причому вона була названа, там війшла в топ-10 реформаторів. Але на те, щоб продовжувати реформу, були потрібні кошти та технології. Європейці, звісно, вони казали, що якось ми вам там надамо щось.
Пане Ігоре, я перепрошую, ви говорите, наскільки я розумію вашу думку, Росія не може вплинути на батька, до якого є у Москві чимало питань, на ваш погляд, тому що так просто його не заміниш і так далі, і так далі.
І друге,
економічно припинити допомогу і все. Білорусі.
А питання в тому, що на певний момент просто економічні війни йдуть з Білорусю, вони йдуть регулярно.
Взяти зашморга, затягнутися з Україною, це ж Росія робила.
Я перепрошую, і з Україною вона робила, проте до сьогодні з Україною вона торгує. Угу. Бо з Білорусі є декілька, в тому числі, і критичних елементів імпорта. То, що Росія бере з Білорусі. Це ж саме, це воєнка. В першу чергу.
Залежить все-таки оборонка Росії від Білорусі?
Я перепрошую, а на чим їздять тополя?
Тополь ці установки?
Так. На чим їздять іскандери?
І сміються, чи не так, сміються так, вже через так, американські...
А вже таке було, що так. Були нафтові війни більш за рок...
Але ж газотранспортну систему, чи як назвати, так, хто контролює Білорусь? Росія.
А тут дуже цікаво. Це знову-таки відмінності в ставленні до Росії. В Україні як? Ми боїмося російських інвесторів, проте вони є і в енергетиці всюди. І ми кажемо, що зато ми не продаємо свою ГТС.
Так, в Україні.
Що Білорусі? Білорусі подивилися, чудово, труба. Якщо є труба, якщо по ній росіяни будуть згинати газ, вони будуть сплачувати податки нам. Білорусь на сьогодні 8,6, вже 60 мільярда назапашених інвестицій з Російської Федерації. З їх 7,7...
Доларів?
Так. З їх 7,7 – це труба.
Угу.
Білорусь фактично продала Росії трубу задорого і все. Бо російських інвестицій майже немає.
Але при цьому не втратили свій суверенітет перед
так,
Росією?
Я перепрошую, росіяни не мають впливу в білоруській енергетиці, росіяни не мають впливу в карійну справу, ви знаєте, вони спробували купити...
Не вийшло, скажу,
так, ну так, а це вийшло кримінальними справами проти менеджерів
Кримова. І Путін змирився?
А куди він подінеться?
Така ситуація.
Вони спробували купити МЗКТ та машинобудування, у них нічого не вийшло. Вони спробували, скажімо так, купити білоруську хімічну галузь, у них нічого не вийшло. Вони спробували війти зі своїми коштами в нафтопереробку, їх нічого не вийшло, бо максимально, що вони мають, це міноритарні пакети акцій в Новополоцьку та Мозирі.
Так, пане Ігоре, тоді що?
Відповідно до цього, якщо мені кажуть, що от Росія там вклала 8 мільярдів, вони контролюють Білорусь. Чудово, хлопці, проте ці 8 мільярдів, вони лежать, скажімо так, умовно, однією кубишкою, яка потрібна самої Росії.
Пане Ігоре, то що виходить? Лукашенко Зміцнив суверенітет незалежної держави Білорусі?
Ну, скажімо так, для Лукашенка після в 6-7 році він зрозумів, що, в принципі, незалежність Білорусі – це вона забезпечує його владу. І якщо раніше незалежність Білорусі і його влади, його признання, це вони були на різних полюсах.
Та що, це приклад для України, пане Ігоре?
А після цього вони почали, скажімо так, зближуватися.
Ви ж в Україні тривалий час теж стежите за подіями.
Розумієте?
Потрібен Україні Лукашенко свій?
Я б не сказав. А в жодному разі. Чому? Тому що в Білорусі можна казати і можна признавати, що певні речі, там, і той же саме ці, і останні приклади там праці з Китаєм і переформатування економіки було, як би там не було, проте на сьогодні Білорусь в дуйний бізнес на 38-му місяці, Україна на 76-му, а стартові позиції були рівні. Але при всьому цьому реформування Білорусі можна було б зробити значно краще, значно швидше.
Про це ми зараз поговоримо, пане Ігоре, я перепрошую, що вас перебуваю. До речі, ми звернулися до киян, гостей столиці, вийшли на вулицю. Ось таким запитанням. Ви хотіли б жити у державі, якою керує такий політик, як Олександр Григорович Лукашенко? І от що ми почули. До речі, до війни, розв'язаної Росією перед, з України 14 року, найпопулярнішим іноземним лідером в Україні був, за даними соціологів, Володимир Путін був. Зараз його позиції, звісно, впали. А на четвертий рік цих подій, вже понад 4 роки, найпопулярніший лідер в Україні – ні. Не якийсь європейський, американський президент, а саме Лукашенко. Чому, на ваш погляд?
Тому що близький інформаційний простір, і українці, вони дуже люблять вірити, скажімо так, в добру казку, там, про доброго царя, або ще про доброго гетьмана та інше. Лукашенко створює чудову картинку на чому. Та ж сама боротьба з корупцією. В Україні є, скажімо так, шоу з прольотом корупціонерів на вертольотах, в Білорусі є посадки. Садість, реально садість.
Є олігархи в Білорусі? Чи є один єдиний олігарх, сам Олександр Григорович?
Я ж казав, що в Білорусі є... олігархи – це ті, хто мають вплив в в політичній сфері та в медійній. В Білорусі в такому визначенні олігархів немає, бо потужний білоруський бізнес, він боїться входити в медійну сферу. Та
і не дозволять йому це зробити.
Йому не
а Лукашенко – олігарх?
Лукашенко – олігарх.
Безперечно. Один єдиний йому вистачає цього.
І питання в чому? Питання в тому, що якщо політика держави, вона залежить від того, наскільки сьогодні добрий настрій у однієї людини, це дуже і дуже погано. Друге, це приватна ініціатива людей. Тому що поки що Білорусь так почався і на сьогодні певне економічне зростання почалось. Проте, якщо воно йде не природньо, а йде, скажімо так, з-під палки, з-під палиці, та інше, це
адміністративні
штучні
методи.
Так, це штучні методи. На сьогодні так. На сьогодні є паростки нормальної вже живої економіки, бо вона створена. Проте, як вам сказати, є дуже-дуже гарний старий анекдот про білорусько-українські стосунки. Собака, яка біжить через білорусько-український кордон в часі кризису. Це анекдот я почув в 2009 році. Собака, бідний, голодний, там, худий.
З України?
Так, з України, Білорусь. Ага. Біжить, так, прикордонник, куди ж ти біжиш? Та Білорусь, каже, там годують гарно. Ну, ладно, пробігай. Собака пробіг, проходить 2 місяці. То ж саме собака, проте вже він так погладшав. Біжить назад, аж пил стоїть. Той же сам прикордонник. Слухай, так куди ж ти біжиш? Ти ж Білорусь їсти, от сам погладшав. Ага. Пусть нормально. Собака, так, годують, проте на ланцюг садять. Ланцюг короткий, а брехати не дусь. Якщо гавкнеш, то відразу тинем по голові. От прикладно, що відбувається в Білорусі. Розумієте?
При Олександрі Лукашенко.
Так.
На сам кінець, власне, вже почали зараз відповідати, пане Ігоре, на моє запитання. Оці 27 років незалежності двох сусідніх держав, пострадянських республік, Білорусі, Україна. 27 років Білорусі – це 24 роки президентства Лукашенка. Як оцінити загалом цей шлях двох держав? Куди вони зайшли? Чи обидва в безвиході?
Про безвихідь я би не сказав. Є певні гарні моменти і в Україні, і в Білорусі. Тут я люблю казати, що якщо певним чином поєднати українське досягнення в політичній сфері з, в тому числі, з певними елементами щодо поваги до закону з Білорусі, отрималось дуже гарно. Проте, на превеликий жаль, держави йдуть своїми шляхами. І є недоліки і в Україні, думаю, знаємо. От в Білорусі це в першу чергу саме забезпечення атмосфери свободи, політичної свободи.
І не забуваємо, скільки своїх Георгіїв Гангадзе Олександр Лукашенко. Я маю на увазі звинувачення. Так. Категорично сам Лукашенко відкидає закиди на свою адресу в плані своїх справ.
Фактично признав нещодавно, що були ескадрони смерті, бо три місяці тому, коли він казав про відбудову систему, він казав, що правда, щодо ворів законів, що в 2004 році його була невелика група приєднаних мені силовиків, які з пістолетами
вонуждені...
це була відкрита заява. Вонуждені були виїжджати на трасу. Він відкрито признав, що ескадрони смерті були.
Але щодо політичних опонентів Лукашенка
він це відкидає, так. Тому держави якимось чином розвиваються. В Білорусі система політичної безпросвітності, без виходу, без такої тупіковості, вона, коли соціальні ліфти не працюють, вона позбавляє людей, докладніше, може позбавити людей якоїсь, в тому числі, комерційної жилки, в тому числі, бажання самореалізуватися. З одного боку, влада це бачить, вони роблять такі собі оазіси, як айтішники, як технопарки, там майже цілковита свобода, це як за радянським часом, там комсомольські будівлі. Угу. От, де і свобода слова, свобода якась. Проте, або ти робиш це на всьому суспільстві, або рано чи пізно ти підеш до колапсу.
На самісінький кінець. Добре, Олександр Григорович показав, що всі ці повідомлення про нібито у нього, що там інсульт нібито казали, все нормально. Здоровий, хоча він 54-го року народження. Пізно чи рано він піде, зрештою? Так. Що буде у Білорусі без Лукашенка?
Якщо він піде раніше, ніж... По-перше, якщо зі здоров'ям все буде гаразд...
Дай Бог йому здоров'я, так.
От він буде думати про те, як передати власність.
Спадок
це. Так. Це не обов'язково сина, але про те...
Це європейська держава, 21-го століття.
Певний спадок, тобі ж певна передача влади.
Пане Ігорі, 21-го століття.
Перепрошую, Янукович і Кучма?
Кучма все-таки...
Кучма передавав владу Януковичу. Це буде прикладно те ж саме.
Білоруський народ це сприйме?
Так. Чи це буде...
Буде свій Майдан в Білорусі? Як важливо? Чи важко сказати?
Розумієте, в Білорусі дещо інший менталітет. Якщо українці, вони думають більш серцем, якщо щось не подобається, українці йдуть вирішувати проблему. Білоруси задають питання, що буде, якщо я зроблю то чи інше?
Ну, в грудні 2010 року було ж повстання, не повстання, але багато
Мінську. Це була акція протесту, це не був Майдан, а за скидання. Це була акція протесту проти виборів. Бо в Білорусі дуже, якщо ти йдеш в політику, дуже багато людей у тебе запитають, що ти пропонуєш. Програми політична партія насправді спробує читати. І якщо ти не маєш програми, навіть на вільних виборах за тебе не проголосують. Тому просто Майдан, що давайте скинемо, в Білорусі він неможливий.
Ні. Значить, Білорусь не Україна, як і Україна не Росія, так?
Так.
Це три різні народи, хоча Володимир Путін вважає, наприклад, інакше. Пане Ігоре, вам де краще працює? Скільки в Україні вже працює?
З 2008 року.
Уже 10 років. Де краще, в Білорусі чи в Україні працює? Як політичному експерту?
Як політичному експерту, звісно, в Україні. Проте, як політичний експерт, я в Україні працюю останні роки. Ось.
Білорусі, де вільніше працюється?
Так, Білорусі так. Я займаюся в тому числі, можна сказати, і політичними справами. Я допомагав людям виграти місцеві вибори та організовував громадські кампанії. Саме з причини того, що, можливо, я був в чомусь успішним. В 2008 році до мене додому прийшла група захоплення.
Ви б хотіли жити, вже пожили ви, маєте цей досвід, у державі з президентом Лукашенком?
Я живу тут, тому у державі з президентом Лукашенком я жити не хотів би, я б нікому не радив. Незважаючи на те, що я розумію, що на хвилі, допустимо, якоїсь нашої демократизації, якщо б я навіть маючи... Карну справу в Білорусі завидно проти мене. Якщо б я сьогодні вернувся, то швидше за все до в'язниці б я не потрапив би. Проте на гачку б я залишився. І жити в державі, де ти не знаєш своє майбутнє на день наперед, бо воно залежить від того, що подумає затиснути гаєчки чи відпустити одна єдина особа.
Стабільність, ні?
Це показка про собаку.
Дякуємо вам за увагу. До зустрічі за тиждень.